Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, tadi sangat macet, bukan cuma macet ya. Saya keluar dari rumah tadi jam 5 sore. Sampai sekarang baru tiba di sini. Masya Allah, ini hampir dari jam 5 sore 2 jam. Semoga Allah SWT mengangkat masalah macet ini bagi kaum muslimin. Berapa banyak bahan bakar, uang-uang dibuang percuma, padahal sebenarnya bisa didapatkan solusinya. Melihat waktu yang sangat terdesak dengan akan isya, maka kemungkinan insya Allah materi kita malam ini tentang masalah berlebih-lebihan dalam agama akan saya bahas setelah azan isya nanti. Ada hal yang saya ingin bacakan berhubungan dengan apa yang tadi ya, yang tadi kurang lebih yang sedang kita alamin dari macet ini. Saya melihat tadi, subhanallah, sementara macet saya membaca tentang perkembangan negara Islam yang menerapkan hukum Islam ya. Sekarang di 3 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir inilah ya, ada 2 negara yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka, dan ternyata dua-duanya tiba-tiba menjadi negara yang sangat berkembang pesat dikala banyaknya negara-negara Islam yang terpuruk ya. Saya bacakan, kalau yang sudah berjalan sekitar 10 tahun adalah Turki. Turki itu, teman-teman sekalian, data terakhir adalah dari tadinya negara sekuler setelah dibentuk oleh Mustafa Kemal Atatürk yang memang memiliki ide-ide liberal dan sekuler, mengubah Turki dari khilafah Islamiyah menjadi Turki yang liberal, yang sekuler, menjauhkan antara agama dengan pemerintahan. Bahkan dia sempat mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, membaca Al-Quran dengan dialek-dialek bahasa suku-suku Turki. Indonesia sudah mulai ikut-ikutan sekarang ya, yang Turki sudah lakukan dulu berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Dan itu ternyata membuat mereka terpuruk. Subhanallah, datangnya presiden Turki yang sekarang ini, Erdogan, yang sangat masyhur sekarang, luar biasa orang ini, semoga Allah menjaga ya. Beliau mengubah setelah dalam 10 tahun ini sistem Turki yang sekuler menjadi sistem Islam, menerapkan syariat Islam. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Paling tidak ada 25 poin yang dunia mencatat apa yang terjadi pada Turki setelah mengubah. Dunia mencatat ya, setelah mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam. Yang pertama, produk domestik nasional Turki, produk domestiknya, produk dalam negerinya di Turki, tahun 2013 mencapai jumlahnya 100 miliar dolar Amerika, menyamai pendapatan gabungan 3 negara sekaligus dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran, dan ditambah dengan Yordan, Syria, serta ya, Lebanon. Jadi bayangkan, dengan menerapkan hukum Islam, yang paling pertama terjadi adalah berhasil ya, menaikkan hasil produksi dalam negerinya 100 miliar dolar yang mengalahkan 3 negara sekaligus, Saudi sendiri, Emirat Arab, dan Iran. Yang kedua, Erdogan membawa negerinya melakukan lompatan ekonomi yang besar dari ranking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata 10% per tahun, yang berarti masuknya Turki ke dalam 20 negara terkuat atau G20 di dunia. Yang ketiga, tahun 2023 merupakan tahun pembangunan negeri Turki modern yang sudah dicanangkan oleh Erdogan, yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomor satu di dunia yang mengatasnamakan Islam. Yang keempat, airport internasional Turki, dan saya sendiri baru mungkin sekitar 2 bulan yang lalu mampir ke sana waktu mau umroh, adalah bandara terbesar di Eropa sekarang, yang menampung 1.260 pesawat setiap harinya, ditambah bandara Sabiha yang menampung 630 pesawat setiap hari. Yang kelima, Turkish Airlines meraih peringkat maskapai penerbangan terbaik di dunia dalam 3 tahun berturut-turut. Yang keenam, dalam kurun 10 tahun, Turki telah menanam 770 juta pohon hardija dan berbuah, maksudnya buah-buahan ya. Yang ketujuh, untuk pertama kali Turki di masa modern memproduksi sendiri tank baja. pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern pertama yang multifungsi. Sebentar, azannya tunda sebentar dulu. Nomor 8, poin 8, kelebihan 8. Erdogan dalam 10 tahun pemerintahannya telah mendirikan 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru, dan 169.000 kelas baru yang modern, sehingga rasio siswa per kelas tidak lebih dari 21 orang per kelas, dan menjadi sekolah-sekolah terunggul sekarang di Eropa. Sekarang orang-orang Eropa yang dulu didatangin sekolah, orang-orang Eropa sekarang yang datang ke Turki belajar. Ini banyak orang tidak tahu nih, padahal sebenarnya perkembangan yang sedang terjadi. Yang 9, ketika krisis ekonomi menimpa Eropa dan Amerika, universitas-universitas Eropa dan Amerika menaikkan uang kuliah. Sedangkan Erdogan membebaskan seluruh biaya kuliah dan seluruh sekolah, kuliah dan sekolah bagi rakyatnya dan menjadi tanggungan negara. Yang ke-10, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Turki yang dahulunya hanya $3,500 per tahun meningkat menjadi $11,000 per tahun. Lebih tinggi daripada per kapita penduduk Prancis. Jadi kalau teman-teman tahu, Prancis itu paling tinggi per kapitanya. Artinya pendapatan orang itu tinggi sekali di sana. Tapi Turki dalam 10 tahun terakhir mengalahkan, karena dari $3,500 per tahunnya menjadi $11,000 per orang ya. Dari per kapita, dan Erdogan menaikkan nilai tukar uang Turki menjadi 30 kali lipat. Dulunya rendah, sekarang menjadi naik. Yang ke-11, di Turki, negara sedang mengupayakan dengan sungguh-sungguh membiayai 300.000 ilmuwan melakukan penelitian ilmiah untuk menuju tahun 2023. Jadi dalam slogan yang diangkat sekarang sama Erdogan ini, tahun 2023 atau 2025, Turki sudah harus kembali seperti dulu, menguasai dunia dengan sistem Islam. Yang ke-12, di antara keberhasilan politik terbesar Turki adalah keberhasilan Erdogan mendamaikan dua bagian Siprus yang bertikai. Ia juga melakukan pembahasan damai dengan Partai Buruh Kurdistan untuk menghentikan pertumpahan darah dan meminta maaf kepada Armenia, sehingga menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama 6 dasawarsa. Yang ke-13, di Turki, gaji dan upah meningkat mencapai 300%, dan gaji pegawai baru meningkat dari 340 lira Turki menjadi 957 lira, dan jumlah pencari kerja menurun dari 38% menjadi 2%. 14, di Turki, anggaran pendidikan dan kesehatan mengungguli anggaran pertahanan dan gaji guru sebesar gaji dokter. 15, di Turki telah dibangun 35.000 laboratorium IT dan database modern yang melatih pemuda-pemuda Turki. Yang ke-16, Erdogan juga menutupi defisit anggaran yang mencapai $47 miliar. Sebelumnya, cicilan terakhir hutang Turki ke IMF adalah $300 juta pada Juli lalu. Bahkan Turki sempat sekarang ini meminjamkan IMF ya, yang sudah jelek namanya, sebesar $5 miliar. Dulu Turki utang, lunas semua utangnya, sekarang dia yang pinjamkan IMF $5 miliar. Di samping itu, Erdogan juga menambah cadangan devisa negara sebesar $100 miliar. 17, 10 tahun terakhir ekspor Turki hanya $23 miliar ekspor dari luar. Ekspor di luar. Sekarang meningkat, tadinya cuma $23 miliar, sekarang meningkat jadi $153 miliar, mencapai 190 negara, yang paling banyak adalah mobil. Jadi semua mobil di Eropa, dan banyak juga dimasukkan di Indonesia sekarang atau di Asia Tenggara, itu diproduksi di Turki. Dan saya tanya sendiri orang Turki kemarin, memang statementnya seperti itu. Yang paling banyak adalah mobil. Yang kedua, peralatan elektronik. Setiap 3 perangkat elektronik di Eropa, satunya produk Turki. 18, pemerintahan Erdogan sekarang mengawali pengelolaan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik yang digunakan oleh 1/3 penduduk Turki, dan energi listrik sudah dinikmati 98% penduduk Turki. 19, Erdogan pernah duduk berhadapan dengan seorang anak perempuan yang usianya masih 12 tahun, tampil dalam siaran langsung televisi, berdebat dan berdiskusi tentang pembangunan Turki masa depan. Beliau menghormati kecerdasan dan semangat anak tersebut, sekaligus beliau mendidik anak-anak Turki agar terbiasa untuk memikirkan tentang masa depan Turki. Ke-20, Erdogan adalah musuh, ya, dikatakan, disebarkan berita Erdogan adalah teman Israel. Padahal sebenarnya Erdogan adalah musuh dari Israel. Bahkan Erdogan telah memberikan tamparan keras kepada Israel, dan dia telah memaksa Israel meminta maaf karena kasus kapal Marmara. Ada laut Marmara di Turki, itu pernah ditembak oleh orang Israel, maka dia memaksa. dan Turki mengatakan peminta maafan tersebut akan diterima kalau mereka mencabut embargo Gaza, ya, sampai kalau tidak maka tidak diberikan maaf, gitu kan? Kalau tidak maka terjadi peperangan, diserang Israel. 21. Dikatakan bahwasanya Erdogan satu-satunya pemimpin Muslim yang akhirnya mempermalukan Simon Peres di sebuah sidang yang menyebut bahwasanya alasan-alasan kenapa dia menyerang Israel, dan Erdogan akhirnya meninggalkan tempat duduk tersebut dan mempermalukan Israel sampai akhirnya disambut di seluruh pelosok jalan-jalan di Istanbul dan dianggap sebagai pejuang Muslim. 22. Erdogan juga menyemprot para demonstran penentangnya, ya, tetap aja orang ada menentang, dengan air dan tidak pernah menggunakan pesawat tempur, rudal ataupun bom-bom. Yang ke-23, Erdogan menolak anak gadis, ya, di Turki sekarang membuka hijab saat sekolah, bahkan mewajibkan hijab di negaranya. Yang ke-24, Erdogan satu-satunya kepala negara bersama istrinya mengunjungi Burma yang kemarin bermasalah dan bertemu dengan kaum muslimin di sana dari kawasan Myanmar yang dapat bencana, serta membawa kaum muslimin yang sedang susah menuju ke Turki dengan menyiapkan segala macam persiapan mereka, kebutuhan mereka. Yang ke-25, Erdogan menghidupkan kembali pengajaran Al-Quran dan Sunnah di sekolah-sekolah negeri setelah hilang kurang lebih 90 tahun, dihilangkan oleh pemerintah sekuler. Sekarang pelajaran dasar harus belajar Al-Quran dan Sunnah. 26, Erdogan menetapkan kebebasan berhijab di kampus-kampus Turki dan di parlemen, yang dulunya tidak boleh satu orang pun parlemen yang pakai jilbab masuk ke dalam parlemen kalau perempuan. 27, Erdoganlah pemimpin muslim yang membuat lampu di jembatan gantung terbesar di dunia di pantai Laut Hitam dengan penerangan yang sangat besar bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada salah satu negara Arab membuat pohon natal terbesar di dunia dengan menelan dana sampai $40 juta. Erdogan 28 mengembalikan pembelajaran bahasa Utsmaniyah yang berhuruf Arab di sekolah-sekolah negeri. Dan yang terakhir adalah 29, Erdogan melepas pawai 10.000 anak-anak muslim yang berumur 7 tahun di jalan-jalan Istanbul dengan penuh bangga. Anak-anak tersebut akan memulai kewajiban sholat berjamaah dan menghafal Al-Quran setiap harinya. Negara yang kedua, teman-teman sekalian, adalah Brunei yang terdekat. Begitu dibuka, begitu disiarkan bahwasanya Brunei menerapkan hukum Islam, maka ditemukan kembali kiang-kiang minyak yang jumlahnya bisa, ya, berjumlah 70 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Baru diniatkan, baru diterapkan, sudah Allah bukain. Bagaimana dengan Indonesia? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagaimana layak Ia dipuji, sampai Ia ridha, dan juga sebagaimana orang-orang yang saleh serta beriman dan patuh padanya memujinya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita tadi menjadikan bertambahnya nikmat dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau setiap muslim mengucapkan di semua lini kehidupannya, di setiap aktivitasnya, kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, serta juga untuk mengejar apa yang telah dijanjikan untuk kita dari membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara." Siapa yang memberikan salam kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya, memberikan tambahan rahmat untuknya 10 kali. Sallallahu wa ala alihi washabihi wasallam. Malam ini kita akan bahas dosa besar selanjutnya yang berjudul berlebih-lebihan dalam memahami agama atau mengaplikasikan agama, yang dikenal dengan istilah gulu. Ya, dalam bahasa Arab namanya gulu. Saudaraku, menjadikan agama Islam kita ini sebagai panduan hidup, tuntunan hidup, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, baik mengetahui, mengenal jenis makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan dari ekonomi, pendirian, kepada sebuah sistem pemerintahan, politik, semuanya tidak boleh dilepas dari masalah agama. Orang-orang Nasrani pada saat terjadi revolusi Prancis tahun 1966, muncullah ide sekuler pada saat itu memisahkan antara agama dengan negara. Sehingga orang kalau mau belajar agama, silakan ke gereja, belajar sama pastor dan pendeta, selesai. Tapi hanya sampai pintu gereja, enggak dibawa keluar. Di rumah tangga enggak ada Injil, dalam ekonomi, di pasar, di mal, di ekonomi, ya, di bisnis enggak ada Injil, dan juga di politik enggak ada Injil. Terlepas daripada pemerintahan. Ada sebagian umat Islam yang cuma mau tarik nih dalam kehidupan mereka. Aneh bagi sebagian umat Islam kalau ada seorang alim ulama tiba-tiba ditunjuk menjadi gubernur kah misalnya, wali kota, apalagi kalau sampai presiden di kancah politik tampil tiba-tiba dianggap, kok bisa nih? Kenapa enggak urus pesantren saja? Kenapa enggak urus masjid saja? Lalu kalau bukan dia yang memimpin kira-kira siapa nih? Enggak mungkin. Mesti seorang alim ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah ulamanya sahabat. Justru karena mereka faham halal-halalnya Allah dipilih sebagai pemimpin. Ini mesti difahamin. Kita menjadikan agama ini dalam seluruh lini kehidupan kita itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam agama Islam itu, maksudnya masukkan kehidupan kalian, masukkan Islam di dalam kehidupan kalian secara kafah, keseluruhan. Setiap gerak-gerik, setiap hembusan nafas, setiap program-program, semua dihubungkan dengan Islam itu secara kafah. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, kata ulama tafsir, yang menjauhkan kalian dari hukum Islam yang telah Allah turunkan. Memang itu perintahnya. Hanya saja saudara-saudaraku sekalian, rahiman rahimakumullah, dalam mengambil agama ini, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mengambil agama ini dari sumber yang telah ditentukan, wahyu, Al-Quran, dan sunnah. Itu asas dulu. Yang kedua, harus dihubungkan dengan syarat pertama, memahami isi Al-Quran dan sunnah yang tadi akan diambil sebagai panduan dalam kehidupan sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ini yang banyak hilang nih, poin kedua nih. Banyak kelompok-kelompok Islam sekarang menisbatkan diri kepada Islam. Dan ini termasuk gulu yang dilarang. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran sepotong-sepotong, mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong-sepotong, tidak lengkap. Lalu kemudian mereka coba menginterpretasikan, menjabarkan apa yang dia fahami secara letter-led dari ayat tersebut dan dari hadis tersebut dalam kehidupannya. Enggak pernah kembali kepada bagaimana pendapat sahabat yang telah menerima ayat-ayat Al-Quran tersebut dan juga menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh, kelompok dalam Islam ini, kata ulama ada tiga. Kalau mau dibagi, ada kelompok yang jauh sekali dari Islam karena selalu menganggap remeh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang ada. Karena tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Misal, mereka menemukan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang adanya orang-orang Nasrani yang berpegang pada Injil nanti akan masuk ke dalam surga di hari kiamat. Maka mereka bilang, kalau begitu agama Nasrani juga masuk ke dalam surga. Seperti banyak yang dikembangkan oleh orang-orang liberal nih. Sangat tipis pemahamannya terhadap ayat Al-Quran, secara zahirnya seperti apa, lalu mereka luweskan. Padahal ayat-ayat yang menceritakan atau membahas tentang As-Sabi'ina wan-Nasara, gitu kan, yang dikatakan oleh Allah SWT yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir akan masuk ke dalam surga, itu yang dimaksud adalah yang mengikuti ajaran Nabi Isa di masa Nabi Isa AS itu sendiri, atau yang datang setelah Nabi Isa AS yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi Isa, bukan semua Nasrani, karena firman Allah SWT satu sama yang lain berhubungan, sementara di sisi lain Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Trinitas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, telah kufur kepada Allah orang yang mengatakan Trinitas, gitu kan. Dalam ayat lain dikatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innalladziina kafaru min ahli kitabi wal musyrikiina fi naari jahannam khalidiina fiha, telah kafir kata Allah SWT ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Mereka terlalu dangkal pemahamannya karena mengambil letter ayat-ayat yang ada, dalil-dalil yang ada, tanpa kembali kepada para sahabat, tidak mengerti apa maksudnya, terlebih lagi tidak menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena memang dalam ilmu Al-Quran ada namanya nasikh wal mansukh. Apa itu? Nasikh adalah ayat-ayat yang menghapus ayat yang turun sebelumnya, dan mansukh ayat-ayat yang dihapus oleh ayat yang sudah ada. Karena memang di fase awal Islam ada ayat-ayat Quran yang turun, kemudian berjalan beberapa waktu hukumnya lalu terhapus. Seperti kasus tentang masalah pengharaman khamr. Sebelum datang pengharaman khamr secara mutlak, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu salat sementara kamu masih mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Coba kalau orang yang tidak punya ilmu, tidak faham, tidak mengetahui bagaimana ayat ini turun, ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat, mereka enggak pelajarin masalah itu, tidak melihat bagaimana sahabat memahami ayat ini karena mereka yang menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka jabarkan, oh berarti boleh mabuk. Nanti ada juga orang pernah mengatakan kepada saya, jadi bagaimana kalau seandainya orang lagi mabuk nih, dia dosa, dia tahu itu dosa khamar misalnya, dia tahu dosa, kemudian dia tepepet, waktunya dia mabuk duhur. Ternyata sampai hampir menjelang asar belum sadar, masih teler. Apakah dia harus sholat duhur atau nunggu mabuknya hilang dulu? Ditanya hukum fikih, gitu kan? Tentu di sini kalau dijawab dengan ilmu yang benar adalah pertama dia berdosa dengan minum khamernya, sehingga akhirnya dia lalai dalam sholat. Tapi apakah boleh orang dalam keadaan mabuk sholat? Itu yang ditanya, gitu kan? Jumhur ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholat pada saat itu, sementara dia masih bisa mengetahui kata-kata yang dia ucapkan, dia masih tahu gerakan sholat yang dia kerjakan, maka dia bisa keluar. Maksudnya keluar di sini dia membawa dosa, dia akan berdosa. Gitu. Tidak boleh ninggalin sholat. Atau keadaan yang kedua memang dia teler sekali, dia tidak mengerti apa-apa, maka itu masuk dalam hukum orang yang gila atau kehilangan akal. Dia sadar nanti dia sholat, dia sadar habis asar misalnya, dia mau sholat, dia mau tobat, dia harus sholat. Dan hukumnya kata ulama fikih digabung antara duhur sama asar, walaupun tadinya dia berdosa dengan minum khamernya. Ini kalau terjadi, gitu kan. Tapi begitu banyaknya orang yang salah faham dengan ayat ini, padahal ayat ini sudah mansukhah, sudah terhapus secara hukum, tapi tilawahnya masih ada dengan ayat yang lain yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tantahun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, gitu kan? Menyembah-menyembah berhala, sembelih untuk berhala adalah perbuatan syaitan, najis, tinggalkanlah. Sudah selesai, pengharaman mutlak pada saat itu. Ini harus difahamin nih. Kelompok-kelompok liberal tidak faham masalah ini. Mereka terlalu lean, kata ulama. Mereka terlalu lemah dalam beristidlal. Mengambil dalil sepotong-sepotong, lalu tidak mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti saja sepotong ayat tersebut, tidak dihubungkan dengan ayat-ayat lain, sehingga akhirnya mereka terjerumus pada kesesatan dan kesalahan. Ada kelompok yang satu lagi, melampaui batas. Ini tadi digulu ya, ini berlebih-lebihan namanya. Berlebih-lebihan dalam arti kata, konyol dalam memahami dalil. Mengambil sebagian dalil, tidak melihat adalah dalil yang lain, apakah dalil yang lain ini menghapusnya, atau bahkan mungkin dalil lain menjelaskan, merincikan tentang apa yang dimaksud dalam ayat ini kan gitu. Ada juga kelompok yang lain berlebih-lebihan sekali. Misal, dia temukan ayat yang dicari memang ayat-ayat yang keras, yang tegas. Seperti misalnya, hai orang-orang yang beriman, ya, perangilah semua orang-orang musyrik. Qatilu musyrikina kafatan. Semuanya, bunuh orang musyrik semuanya secara kafah. Gitu kan? Ayat ini kalau diambil secara literal, berarti tetangga kita, siapapun yang kita temui jalanan di bus, di busway, tusuk semua. Begitu cara memahami, karena orang musyrik suruh bunuh semua, semuanya orang musyrik. Kan itu. Ternyata ayat ini Allah sambung, kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana kalau mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Kalau mereka sudah bentuk pasukan serang, serang juga. Di sini Allah SWT menggunakan damir jamak. Qatilu. Panjang nih. Artinya kalian semua rame-rame. Bukan individu. Bukan saya datang bunuh tetangga saya. Bunuh orang di jalanan. Tapi ada kelompok yang faham itu. Teman-teman kita sekarang yang kena dengan fitnah ISIS nih. Itu pemahamannya. Ayat Quran datang, perangi semua orang kafir. Kafir semua, bunuh. Tangkap, tembak, pokoknya saya gak mau tahu. Bahkan orang Islam yang tidak sefaham, tembak juga. Ini semua berarti tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ayatnya diambil sepotong-sepotong. Ini gulu juga, berlebihan. Tapi sisi yang lain, ini terlalu lembek sekali. Ini terlalu berlebihan gitu. Dan ini semua subhanallah sebabnya satu. Karena tidak kembali ke dua poin tadi. Poin pertama mereka Al-Quran dan Sunnah rujukannya. Yang kedua, poin pertama mungkin mereka ambil. Poin kedua nih, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ini penting. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tersebutkan dan diajarkan, disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Makanya para ulama ahli sunnah mengatakan, fahmu kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu konsepnya. Memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahamannya salafil ummah. Siapa salafil ummah itu? Sahabat. Karena turun kepada mereka. Banyak sekali, bahkan hampir semua sebaban nuzul ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran, yang akhirnya kita faham maksud Allah di ayat itu turun kepada sahabat. Begitu pula mayoritas hadis yang memiliki sababul wurud, sebab disebutkannya hadis itu juga karena perilaku sahabat. Maka memahami sababul nuzul dan sababul wurud dalam arti kata memahami pemahaman sahabat dan perilaku-perilaku mereka sehingga turun ayat dan jelaskan disampaikan hadis itu akan membuat kita tahu maksud dan tujuannya Allah. Ini penting. Sehingga tidak keluar yang namanya gulu. Berlebih-lebihan tadi. Berlebih-lebihan terlalu konyol sekali menganggap remeh semua. Boleh nikah lintas agama, semua agama sama. Nggak masalah. Enak benar nih orang liberal nih. Sampai saya pernah teriak di mimbar. Di sini juga saya khutbah kemarin. Saya bilang kalau memang semua agama sama, kita pindah aja agama Nasrani. Nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi orang Islam? Susah, rumit. Atau cari agama yang lebih mudah lagi. yang tidak ada ibadahnya sama sekali, yang penting berbuat baik. Ini gulu, berlebihan, kekonyolan nih. Ada juga orang ekstrim sekali, gitu kan? Ini yang bisa masuk dalam faham radikal nih, berlebihan, gitu kan? Berlebihan. Kasus orang-orang Syiah mengkafirkan sahabat, mengatakan kurang. Ini gulu, berlebihan. Apa hubungannya Quran? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran kekal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan al-dzikra Quran dan kami pasti menjaganya. Lalu mereka bilang Quran kurang, membantah Allah. Allah bilang lengkap, dia bilang kurang. Allah bilang jaga, dia bilang tidak. Itu kan? Nah, mungkin ini bagaimana cara memahaminya? Ingin mempermalukan dan menghina Nabi SAW tapi tidak bisa langsung. Mertuanya yang dicaci maki, Abu Bakar sama Umar, istrinya Aisyah, gitu kan? Padahal ahli sunnah sendiri yang mengikuti sunnah yang sebenarnya dari Nabi SAW mengatakan Ali radhiyallahu anhu, mengatakan Fatimah radhiyallahu anha, mengatakan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Enggak ada satupun ahli sunnah yang benci ahli bait, enggak ada. Bahkan kita global memasukkan semua istri Nabi SAW dalam keluarga. Ini gulu namanya, berlebihan, sehingga akhirnya mengkafirkan orang kelompok selain mereka, menghalalkan darahnya. Ada teman saya di Madinah cerita, teman dekat saya, dia bersahabat sama satu orang Syiah tinggal di Madinah. Setiap kali dia jalan sama-sama, ini berdua sahabat dekat kemana-mana sama-sama dari kecil. Setiap kali dia jalan sama-sama, dia cerita sama saya, temannya ini orang Syiah pasti ke belakangnya, lewat di, jalan di belakangnya. Kalau siang hari jalan di belakang, kalau malam jalan di sebelahnya. Dia lihat, perhatikan, kok ini sering terjadi? Akhirnya ditanya sama dia temannya, kenapa kamu kalau siang lagi panas bolong, kamu ke belakang saya, kenapa gak jalan di sebelah saya? Dia bilang, saya karena suka sama kamu, kamu sahabat saya dari kecil, maka saya bongkar sama kamu. Sebenarnya kami orang Syiah ini, ya, dianjurkan dalam agama kami menghalalkan darah kalian ahli sunnah. Halal darah kalian. Tapi karena kamu sahabat dekat, saya gak bisa bunuh, maka bayanganmu yang saya injak. Ini statement dari orang-orang itu. Apa hubungannya? Emang bayangan kalau diinjak bisa nyakitin? Gulu, berlebihan, apa ini? Apa? Pemahaman apa ini? Gitu kan? Contohnya saja. Sementara ahli sunnah wal jamaah sendiri tidak pernah. Ada pernah ahli sunnah membunuh Syiah? Kecuali kalau mereka buat makar, ya? Gak pernah. Masjidnya pernah diganggu? Gak pernah. Di Saudi mereka punya warga negara. Di Indonesia mereka punya lembaga. Gak pernah ahli sunnah datang nyerang sana. Didakwahin ya, diingatkan ya. Kecuali kalau mereka buat makar. Saudi bahkan masih izinkan masuk haji kena bawa paspornya agamanya Islam. Ya sudah, gitu. Asal tidak buat makar. Tapi kalau buat makar, buat masalah, makar tentu. Tapi kalau mereka beda. Sementara tidak ada alasan orang Syiah memerangi ahli sunnah. Coba, apa alasannya? Enggak ada alasannya. Karena ahli sunnah, mereka bilang cinta Ali, kita cinta sama Ali. Semua ahli sunnah bilang radhiyallahu anhu. Mereka bilang cinta Fatimah, kita lebih cinta Fatimah dari mereka. Mereka bilang cinta Hasan dan kita cinta Hasan dan Husain. Gimana caranya? Gini. Jadi mesti difahamin masalah. Ini gulu, berlebihan. Kelompok yang tengah-tengah adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Memahami, mengambil Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ayat turun, cari tahu Ibnu Abbas berkata apa, Ibnu Umar berkata apa, dalam hadis ada enggak. Kita lihat misalnya contoh tafsir Ibnu Katsir, namanya itu tafsir athar. Ibnu Katsir rahimahullah punya sebuah kelebihan yang luar biasa. Beliau tentu tafsir ada beberapa, ada tafsir athar, ada tafsir ahkam, gitu kan, ada tafsir yang bicara tentang semua ayat dihubungkan dengan riwayat hadis, ada tafsir ahkam, hukum-hukum saja, ya kan, gitu. Seperti tafsirnya Qurtubi, dikenal dengan tafsirul ahkam, gitu kan? Ada juga tafsir yang menggunakan bahasa, retorika, balaga, bahasa nahwu, bahasa Arab, sastra, itu juga ada. Artinya menjabarkan, menghubungkan antara tafsir ayat dengan hukum-hukum bahasanya, grammar bahasa Arabnya. Ini. Kita ambil misalnya tafsir athar, tafsir yang mengambil riwayat-riwayat dari Nabi SAW, seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau kalau menyebutkan ayat, ciri khasnya, saya pernah pelajari di Madinah 4 jilid dari buku beliau, tafsir Qur'anul Azim. Beliau punya ciri khas mendatangkan satu minimal ayat atau sampai maksimal mungkin 7 sampai 8 ayat maksimal kadang-kadang di bawah begitu, mungkin kalau kurang lebih ya. Itu kemudian beliau berhenti di situ, lalu beliau jabarin, mencari tahu apa pendapat sahabat ya, yang mereka sampaikan tentang ayat-ayat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ayat apa, lalu kemudian dicarilah dalilnya. Dan itu dengan sanad yang lengkap dari fulan, mendengarkan dari fulan, mendengarkan dari sahabat Nabi, kemudian mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan mendengarkan dari fulan, dijelaskan semua riwayatnya, namanya asar. Asar itu semua riwayat-riwayat terus lengkap. Sehingga orang yang baca tafsir Ibnu Katsir tahu benar, oh ayat ini maksudnya. Ternyata Nabi bersabda begini, ini yang dimaksud. Dari situ juga sebagian ulama menulis ada buku-buku tentang kalimat-kalimat yang gharaibul hadis. Misal dalam ayat atau dalam hadis itu ada kalimat-kalimat yang tidak terlalu difahamin karena menggunakan bahasa-bahasa asli Arab, gitu kan? Tidak semua orang fahamin nih. Seperti misalnya dalam bahasa Arab, pernah ada satu orang Badui, dia ahli bahasa Arab, asli bahasa Arab. Pernah dia jalan kepleset, jatuh. Pada saat dia kepleset, orang-orang pada kerumunin semua melihat dia, ada apa nih. Lalu dia menggunakan bahasa orang-orang Arab sendiri enggak paham di situ. Dia bilang, "Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dzijinna." Bisa bilang enggak? Hah? "Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dzijinna." Pernah saya suruh salah seorang ikhwah sebutin lidahnya kelipat-lipat. Ini dikatakan malakum takakatum alayya. Takakka ini dalam bahasa asli bahasa Arab artinya apa? Melongo-longo. Tapi itu arti yang sebenarnya gitu. Itu bahasa yang sebenarnya. Katakakuikum ya. Ini artinya seperti kalian melongo-longoi ala dzijinna, seperti orang yang kemasukan jin. Padahal dia ini kepleset kan? Cuma orang berumur jadi dia pakai bahasa itu. Orang semua bingung. Ini orang bilang apa ini? Orang-orang Arab sendiri banyak tidak ngerti. Terus dia gunakan lagi bahasa lain. Dia mengatakan ifrangki'u anni. Ifrangki'u. Orang Arab tidak semua faham. Ini bahasa asli Arab. Ifrangki itu artinya pergilah dari saya, tinggalin saya gitu. Akhirnya orang tinggalin bukan karena faham kalimatnya, tapi karena pikir ini orang gila kali. Ternyata bahasa-bahasa asli seperti ini itu ada juga. Ya, memang bahasa asli Arab banyak dalam Al-Quran digunakan oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Yang memang butuh penafsiran. Coba kita lihat ya, banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kalau Nabi sebutkan, misal masalah wahan ya, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kalian dikerumuni oleh umat-umat ya selain kalian, kemudian sebagaimana ulat belatung mengerumuni makanan di nampan. Maka kata sahabatnya, Rasulullah, bang kami sedikit pada saat itu. Kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak. Pada saat itu Allah mengangkat rasa takut dalam hati-hati musuh kalian untuk tidak takut daripada kalian. Dan dalam hati kalian akan ada wahan. Wahan ini bahasa Arab ya. Tapi apa kata sahabat? Sahabat semua tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan? Mereka gak ngerti. Gitu kan? Masih bertanya. Baru Nabi SAW rincikan, cinta dunia dan takut kematian. Cinta dunia dan berdoa dikatakan dan takut jihad. Misal dalam ayat-ayat Al-Quran juga begitu, gitu kan? Ada penjelasan beberapa makna-makna arti yang membutuhkan dirincikan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dikembalikan dengan bahasa-bahasa Arab. Dan ini cukup banyak ya, diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Pada saat menggunakan bahasa-bahasa balaghah yang tinggi Al-Quran, bahasa-bahasa Arab yang tinggi, seperti misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, tahu artinya apa? Sewaktu idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalzala dalam bahasa Arab goncangan yang besar, tapi dengan retorika bahasa Arab indah kedengaran karena diulangin idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau makna arti letternya gini, sewaktu bumi bergoncang dengan goncang-goncang yang banyak, gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan agak sulit, Tapi kalau bahasa Arab jadi enak kedengaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu arti yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Waktu bumi mengeluarkan beban-bebannya. Tapi kalau athqal ini, itu berarti barang-barang berat kalau dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran datang menggunakan bahasa yang baik. Nah kalau dikatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, waktu bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, butuh penafsiran. Apa yang dimaksud di sini? Datanglah para sahabat menafsirkan. Ibnu Abbas berkata, athqalaha artinya adalah jibaluha, gunung-gunungnya. Karena memang dijelaskan dalam sebuah hadis yang lain, ini perhatikan ya, mempertemukan antara dalil dengan dalil penting. Kata Ibnu Abbas, karena memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan Allah menjadikan gunung-gunung di muka bumi ini sebagai paku. Kapan dicabut, udah enggak stabil bumi ini. Gunung-gunung jadi paku. Maka ternyata yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha, pada saat bumi mencabut, mengeluarkan beban-beban beratnya, kata Ibnu Abbas, jibaluha, gunung-gunungnya. Ada penafsiran. Coba, kalau kita enggak kembali ke tafsir sahabat, kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Apa yang akan dijelaskan? Emas-emasnya, tambang-tambangnya, jenazah-jenazah, batu-batunya, keluar semua. Itu yang dimaksud? Bukan. Gitu kan? Waqala al-insanu ma laha, pada saat itu manusia mulai bertanya kenapa. Gitu kan? Apa yang sedang terjadi nih? Lalu dijawab lagi oleh para sahabat, yang dimaksud manusia yang bertanya ini adalah manusia yang sempat hidup di zaman itu. Kalau sekarang kita enggak bisa mau faham apa ini. Enggak terjadi apa-apa. Nanti kalau zulzila, kalau sudah bergoncang pada hari kiamat, memahami makna-makna dari kalaman, perkataan para sahabat dalam memahami ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita pada pemahaman yang benar. Makanya enggak bisa fahamin dalil itu sesuai kemauan kita. Karena kalau kita lihat semua kelompok Islam sekarang ngaku saya rujukannya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi pemahamannya semau dia. Semau dia sendiri. Makanya ada istilah revisi Al-Quran. Enak benar revisi Al-Quran. Memang buku tulisan kamu dari Allah SWT. Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit melalui Rasul yang hidup mempertahankan 23 tahun, lalu kamu bilang mau direvisi. Siapa kamu itu? Dan kita temukan orang-orang yang mengatakan revisi Al-Quran, enggak ada Quran dalam hidupnya aslan. Di hidup kehidupannya memang tidak ada itu. Aslan ini dalam bahasa Arab maksudnya emangnya enggak ada. Kita lihat kukunya panjang, minum tangan kiri. Banyak pelanggaran dalam Al-Qur'an, dalam Qur'an dan Sunnah di rumahnya banyak. Foto-foto terpanjang sana sini, banyak patung-patung, terus revisi Qur'an. Enak benar revisi Qur'an. Dia sendiri belum terapin Qur'an terus mau direvisi. Ini manusia-manusia semoga Allah kasih hidayah. Jadi datanglah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang membawa umat ini kembali kepada pemahaman yang sebenarnya. Karena seringnya ahli sunnah ini mengatakan fahmu kitabi was sunnah ya, ala fahmi salafil ummah, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf ummah. Nah, ini ahli sunnah salafi. Kenapa ada kata-kata salaf? Siapa itu salafi yang selalu bilang kembali muslimin kepada Al-Quran dan sunnah, pemahaman sahabat, supaya ini momok bisa dijauhi salafi ini. Siapa salafi itu? Yang pelihara jenggot ikut sunnah Nabi, yang kalau sholat lima waktu ke masjid, yang dahinya hitam, perempuannya pakai jilbab besar. Yang ikuti sunnah Nabi memang. Ahli sunnah yang sebenarnya itu. Mengikuti pemahaman para sahabat. Karena sering mengatakan, fahmu salaf, para salaf telah berkata. Salaf maksudnya sahabat. Gitu. Yang ambil dari Nabi SAW. Makanya kita temukan para asatidz dan da'i-da'i kita menyampaikan pemahaman ahli sunnah yang benar ini pasti mengatakan firman Allah SWT ini, lalu pasti disebutkan itu. Seringkali Ibnu Abbas berkata, Ibnu Umar berkata, Abu Hurairah meriwayatkan. Sahabat semua tuh. Nanti kalau ada misalnya beberapa riwayat, baru ada pendapat ulama mengatakan riwayat ini lebih kuat. Misalnya, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Oh, ternyata ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan ini sanadnya Hasan, ini sanadnya Sahih. Lalu ulama ada yang menanggapi, mengatakan berarti pendapat ini lebih kuat karena Bukhari lebih kuat riwayatnya. Itu baru pendapat ulama. Tapi asasnya adalah pendapat para sahabat yang diambil dari ayat tersebut. Sehingga pemahamannya benar. Dan tidak ada gulu. Enggak ada berlebihan tadi. Terlalu lembek tadi. Atau terlalu berlebihan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya ikhwah-ikhwah sekalian, orang yang sudah menghadiri pengajian-pengajian yang mengikuti pemahaman sahabat, antum akan bisa bedakan bobot ilmunya dengan orang yang tadi seperti ini. Ini pengajiannya ini cuma ada isinya semuanya toleransi. Toleransi, 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 toleransi terus. Sampai-sampai kalau Islam pun dihina, gak apa-apa, toleransi aja. Enak benar toleransi dari mana? Saya pernah duduk sama satu orang Nasrani, dia nilai jelek Islam. Saya tanya, Pak, kenapa Pak dinilai jelek? Karena Islam kan teroris, membunuh Pak. Terus saya bilang, Anda agama Pak, Katolik ya. Kalau ada satu orang Katolik yang membunuh, lalu saya sebagai Muslim, saya bilang, semua Katolik pembunuh, Anda terima? Enggak Pak. Kenapa Anda katakan pada Islam seperti itu? Diam dia, enggak bisa ngomong setelah itu. Satu orang ABRI buat salah, semua ABRI salah? Tidaklah. Satu orang Indonesia pembohong, semua Indonesia pembohong. Enak benar. Ya. Toleransi, toleransi, gitu kan? Toleransi dari mana ini? Gitu kan? Kalau gitu toleransi juga dalam minuman, minum air sama minum oli. Toleransi. Sekalian, gitu kan? Ini gimana, gitu kan? Terlalu lembek berlebihan. Lalu nisbatkan diri pada Islam. Saya sarankan sama teman-teman begini, buat agama baru aja, jangan bawa Islam. Agama liberal, silahkan kembangin, punya kitab sendiri, punya hadis, silahkan, jangan bawa-bawa Islam, karena kalau bawa Islam pasti kita perangin, gak mungkin kita diam, salah gitu kan. Ini juga satu nih kelompok berlebihan, ekstrim radikal yang luar biasa, bom dirinya, hancurin dirinya, alasan jihad, dari mana ini? Tidak pernah ada sahabat itu melakukan perbuatan tersebut. Oh, dalilnya ada Ustaz, pernah ada sahabat yang melempar dirinya masuk ke benteng musuh. Loh, itu kan memang untuk membuka pintu gerbang. Bukan kayak kita pasang bom terputus-putus badannya. Enggak. Allah larang, wala tuhliku anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Jihad ini, jihadnya pemahamannya seperti dia. Ini susah. Gitu kan? Ada jihadnya ahli sunnah. Pemimpin muslim mengajak jihad, ikut. Lagi diserang, ikut. Gitu kan? Lawan. Ada syarat-syaratnya, gak boleh bunuh orang tua, gak boleh bunuh perempuan, gak boleh bunuh anak-anak, gak boleh rusak fasilitas umum, gak boleh rusak tempat ibadah, gak boleh bunuh hewan-hewan, gak boleh rusak tanaman-tanaman. Ada syaratnya, gak boleh membakar, gak boleh mutilasi. Ada syaratnya. Ini enggak, temukan orang kafir, nuh kamu nih dibakar, sudah mati dibakar. Apa hubungannya? Sudah mati, rohnya sudah gak ada. Gulu, berlebihan. Makanya ikhwah-ikhwah sekalian, saya sarankan kembalilah kepada pemahaman yang benar. Mengikuti majelis-majelis ilmu yang benar. Selalu mengikuti dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan diambil dari pendapat para salaful ummah, dari sahabat. Seringkali juga diambil dari pendapat para tabi'in yang mengambil dari sahabat. Memang mereka menukil, karena riwayatnya kan ada sanad-sanadnya ya. Nanti kalau kayak kita sekarang, dinukil dari tabi'in, tabi'in, sahabat baru Nabi SAW. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat tentang masalah gulu ini dua buah dalil. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Kitabul Hajj di bab Ittiqa'il Hasna. Ini nomor hadis jilid 5 nomor hadis 268. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal gulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil gului fid din." Jangan sekali-kali kalian bersikap berlebihan dalam agama. Terlalu lembek tadi atau terlalu berlebihan sekali. Tidak memahami seperti yang difahami oleh para sahabat. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap berlebihan itu. Orang-orang sebelum kita kapan mereka keluar dari pemahaman sahabat dari nabi mereka dan sahabat-sahabat nabi mereka pasti menyimpang udah. Pasti sektenya jadi banyak. Kalau kita gak perlu sekte banyak sebenarnya dalam Islam. Jelas Tuhan kita satu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu, sahabat-sahabat Nabi yang mengambil jelas status-statusnya mereka, gitu kan? Ahli sunnah tengah-tengah, tidak ada yang dikafirkan sahabat, semua diambil. Kalau ada pendapat perselisihan antara sahabat, dicari pendapat yang paling kuat dalilnya. Jelas kita punya metode ilmiah dalam mengambil ilmu itu, sehingga jelas, dan itu diwariskan, dijaga. Jadi kan dalam ilmu hadis ada namanya jarh wa ta'dil, meneliti orang-orang yang menyampaikan sanad-sanad hadis itu. Bahkan Al-Quran dinukil kepada kita secara mutawatir melalui riwayat-riwayat. Ya, yang kenal biasanya yang paling banyak ada riwayat Hafs misalnya dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Allah sudah turunkan hukum dalam Taurat dan Injil. Kalau kalian pun benar-benar jujur, kalian harus memahami, menjalankan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan terjemahan ayat, pernah ada beberapa pendeta Yahudi dalam hadis Bukhari mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu wa ala alihi wasabi wasallam. Datang lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami menemukan salah satu dari kaum Yahudi berzina setelah menikah, muhsan namanya. Bagaimana hukumnya di agamamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah sudah turunkan kitab pada kalian Taurat. Dan saya sangat yakin ada pada kitab kalian tentang hukum rajam. Apa kata pendeta-pendeta ini? Ternyata yang sedang berzina ini salah satu tokoh masyarakat mereka. Mereka di kalangan orang-orang Yahudi udah tahu ini dirajam sebenarnya. Tapi mereka berat, karena ini pejabat, tokoh masyarakat, gak mungkin dirajam. Nah, untuk mengakal-akali hukum Allah, mereka coba cari dari Nabi SAW, siapa tahu dalam Al-Quran tidak dirajam. Nanti mereka mau bilang, ini kita ambil aja hukumnya Muhammad kali ini. Kata Nabi SAW, di kitab kalian sudah ada kan, hukumnya dirajam. Sebagaimana hukum kami? Apa kata Yahudi itu? Pendeta-pendetanya nih, enggak ada dalam kitab kami. Subhanallah, Allah permalukan mereka dalam riwayat ini. Waktu itu salah satu pendeta mereka baru masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia nih, pendeta mereka yang luar biasa nih. Orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi ini kaum gadar. Gadar ini suka membolak-balikan fakta. Dan kalau dia sudah bohong, orang Yahudi itu istilah dalam bahasa Arab, dimasukkan ke dalam perutnya tidak akan keluar sampai dia mati. Artinya satu kali bohong, dia bohong terus. Dipertahankan terus. Enggak, sumpah. Pokoknya tetap. Enggak mau bilang, iya saya memang salah. Enggak, bohong udah. Biar pahit, tetap ditelan. Ini bahaya, ini sifat Yahudi. Jangan jadi Yahudi ya. Salah ya sudah salah, minta maaf kan gitu. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum gadar, suka sekali membolak-balikkan fakta. Dan kalau dusta, itu ditelan di perutnya, enggak mau diungkapin. Biarpun dia dipenggal lehernya, yang penting tetap dianggap, oh iya, dia pertahankan, berarti dia benar nih. Itu dusta. Jelas sifat Yahudi itu. Yang mengaku ini siapa? Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, tanyakan, undang mereka, tokoh-tokohnya, terus tanyakan kepada mereka tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid. Nabi SAW panggil pendeta-pendeta, termasuk ayahnya Sofia. Istri Nabi SAW namanya Huyai bin Akhtab. Itu pendeta Yahudi yang terkenal. Gitu kan? Datanglah mereka. Berapa, 5-6 orang. Kata Nabi SAW, wah Yahudi bertakwalah sama Allah. Kalian pendeta-pendeta, kalian tahu dalam Taurat. Kalian tahu sifat saya sebagai Nabi terakhir. Bertakwalah sama Allah. Masuk Islamlah. Beriman. Ini kelanjutan Taurat nih. Al-Quran. Ah, kami tidak percaya. Nabi terakhir itu adalah Nabi dari Bani Israel. Bukan kamu turunan Arab. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam? Pendetanya mereka. Mereka bilang, huwa sayyiduna, dia tuan kami. Alimuna, oh, ulama kami. Gitu kan? Orang yang paling luar biasa. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka bilang, gak mungkin, mustahil. Gak mungkin. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Salam keluarlah. Keluar Abdullah bin Salam dari tembok. Hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Apa yang terjadi? Semua Yahudi itu bilang apa? Huwa safihuna, dia orang paling bodoh kami. Baru lihat luar biasa Yahudi. Baru tadi orang terpintar. Baru belum 5 menit. Sekarang dibalik, dia orang paling bodoh kami. Bisa dibalik fakta seketika tuh. Walaupun sudah terbongkar di depan umum. Bayangkan tuh. Sekali lagi jangan jadi begini ya. Ini sifat Yahudi buruk sekali. Subhanallah, Abdullah bin Salam ini setelah masuk Islam, terjadi kasus tadi yang saya ceritain tuh. Beberapa waktu setelah itu, datang beberapa Yahudi tadi, mereka lupa nih kasus Abdullah bin Salam jadi sahabatnya ada di Masjid Nabi. Mereka bilang enggak ada dalam kitab Taurat kami masalah orang kalau sudah menikah dirajam. Abdullah bin Salam berdiri dari saf, kaget mereka waktu lihat. Abdullah bin Salam bilang, "Hai Yahud, ada dalam Taurat di kitab ini ya, di ayat itu disebutkan kitab dan ayatnya. Coba buka." Kalian kan bawa Taurat. Yahudi-Yahudi ini kena dipermalukan, buka Tauratnya. Mana? Buka. Ayat sekian. Baca, kata Abdullah bin Salam, dibaca sama mereka. Tahu apa yang terjadi? Huyai bin Akhtab nih, pimpinan Yahudi yang datang itu, jarinya dia ditutup kata-kata rajam. Jadi dia baca ayat, diloncatin namanya. Ini riwayat Bukhari ya. Waktu dia loncatin ayat, Abdullah bin Salam hafal ayat itu. Dia datang ke situ terus diangkat. Nih yang kamu tutup nih. Diangkat jarinya. Subhanallah, dipermalukan. Ternyata dalam Taurat ada tuh. Lihat bagaimana gulunya mereka dalam agama ini. Kata Nabi SAW, Allah sementara perintah kepada Nabi dalam surat tadi Al-Ma'idah ayat 77. Katakan hai Muhammad kepada ahli kitab tuh. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebihan melampauin batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Sudah jelas hukum Allah ada, kenapa enggak diterapkan? Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah ya sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak mau beriman. Kisah waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 12 tahun ikut dengan Abu Talib, Abdul Muttalib, ikut dengan Abu Talib pamannya ke negeri Syam untuk dagang, yang ketemu dengan pendeta yang masyhur dari Nasrani. Pendeta ini kemudian melihat waktu kafilah Abu Talib tunduk berhenti, pohon yang ada mereka bernaung itu tunduk seperti menutupin mereka. Dalam riwayat lain dikatakan awan mengikuti kafilah ini. Dan dia tahu pada saat itu ada Nabi yang akan keluar di Jazirah Arab. Maka dia undang semuanya makan. Begitu masuk dihidangkan makan, orang pendeta ini lihat-lihat terus. Bahira namanya. Bahira ini melihat-lihat semuanya. Enggak ada ciri-ciri kenabian. Mereka tahu betul ciri kenabian itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, terutama orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yang terjadi adalah pada saat itu si pendeta ini bilang sama kelompoknya Abu Talib ini, masih ada enggak yang tidak ikut makan di sini? Kata mereka masih ada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Karena dia masih kecil, ya tradisi orang dulu anak kecil enggak boleh makan sama-sama orang tua. Nanti selesai baru dikasih. Suruh jaga barang di luar. Pendeta ini pergi ketemu. Lalu memanggil Nabi SAW, dilihat cirinya. Ternyata dalam Taurat dan Injil ini betul-betul disebutkan. Matanya, alisnya, rambutnya, keturunannya. Gitu. Seperti antum kalau ikut kemarin Tabligh Akbar Talha bin Ubaidillah. Ikut gak ini kemarin? Hah? Ibu-ibu yang jawab di belakang ikut. Ini berarti di sini gaib semua nih laki-lakinya. Mentang-mentang ada di YouTube gak hadir ya. Akhirnya si pendeta ini mengatakan, saya tanya kamu, ditanya kepada Nabi SAW, umur 12 tahun. Saya tanya kamu atas nama Al-Lat dan Uzza. Siapa itu Lat dan Uzza? Patungnya orang-orang Quraisy yang paling dihormatin. Kalau sudah pakai nama ini, gemetar orang Quraisy, takut dikutuk. Harus jujur. Kata Nabi SAW, jangan kau sumpah dan tanya saya dengan nama itu, saya tidak suka. sudah ada ciri. Kok bisa anak kecil faham nih? Lalu dia mulai mengatakan, wahai anak kecil, izinkan saya melihat pundakmu. Dibuka baju Nabi SAW, ditemukan ternyata ada tanda kenabian. Semua nabi itu ada seperti daging tumbuh di pundak sebelah kanan, warnanya merah, dikelilingi oleh bulu, gitu kan? Semua nabi punya ini. Hanya nabi. Jangan lagi ada yang mengaku. Soalnya kita di Indonesia ini ahli betul dalam, ya, luar biasa. Baru keluar model sudah, di pasaran sudah banyak. Tiba-tiba saja sudah muncul. Sekarang ikan dari plastik, luar biasa. Enggak ada negara buat kayak kita nih. Telur dari plastik, bagaimana bisa ini? Luar biasa ini. Semoga Allah kasih hidayah, gitu kan? Ini cuma ciri kenabian. Dan Nabi Muhammad alhamdulillah nabi terakhir. Jadi sekarang kalau ada yang ngaku dia tempel-tempel daging sudah bukan nabi. Waktu dilihat Buhaira ini, Buhaira langsung mencium pundak Nabi SAW dan mengatakan, kaulah dia. Di bawah Nabi SAW bertemu dengan kelompok tadi, ya, pamannya Abu Thalib dan kelompokan kafilah itu. Lalu kata pendeta ini, Buhaira, siapa walinya orang ini? Dia enggak bilang siapa ayahnya. Siapa walinya, penanggungnya? Kata Abu Thalib, saya ayahnya. Kata pendeta ini, enggak mungkin kau ayahnya. Bayangkan mereka tahu ya. Dan kalaupun kau benar walinya, kau pamannya, bernama Abu Thalib. Kaget dia, enggak pernah disebut namanya. Kata Abu Thalib, dari mana anda tahu? Dia bilang, anak ini telah ditemukan, telah disebutkan dalam kitab kami. Namanya dia Muhammad dan juga nama lainnya Ahmad. Nama ayahnya Abdullah meninggal pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Bayangin. Orang ahli kitab sudah tahu ceritanya. Orang Mekah enggak ngerti nih. Dan ibunya meninggal pada saat umur 6 tahun. Sekarang dia berumur sekitar 12 tahun. Dan kamu pamannya Abu Thalib yang menaunginya. Injil menyebutkan lengkap dengan Taurat itu. Kaget Abu Thalib. Dari mana anda tahu? Inilah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi terakhir. Bawa pulang sekarang anakmu. Ponakanmu ini. Ada saksi bahasan. Apa kata dia? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia turun. Dia keluar dari turunan Arab pasti dibunuh. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ini saksi bahasan kita, gitu kan? Sama juga tadi saya ada lupa tambahkan sedikit waktu tadi Huyai bin Akhtab dan teman-temannya pendeta Yahudi tadi yang dipermalukan oleh Abdullah bin Salam, gitu kan? Yang tiba-tiba keluar dari samping tembok tadi, itu ada lanjutan riwayat. Pada saat mereka pulang karena dipermalukan oleh Abdullah bin Salam ini, kata Sofia binti Huyai, Ummul Mukminin, nanti dinikahi oleh Nabi SAW, dia bilang, waktu itu saya masih kecil. Dan paman saya serta ayah saya ini sangat sayang dengan saya. Setiap kali tiba di rumah pasti dibuka pintu langsung saya dipeluk, dicium. Baru kali itu waktu mereka dipermalukan dengan Abdullah bin Salam, mereka kalut. Mereka membiarkan saya dan saya mendengarkan apa yang sedang mereka bicara. Paman saya berkata kepada ayah saya, dua-duanya pendeta Yahudi nih, apakah benar dia orangnya itu Muhammad? Kata saya yang satu, ayahnya Sofia, iya benar dia. Gitu kan? Lalu ditanya, kembali, balik tanya nih. Ayahnya ini, Huyai ini tanya lagi kakaknya tadi, saudaranya yang sudah bertanya awal. Apakah dia benar menurut kamu? Iya benar, sudah dia orangnya. Lalu Huyai bin Akhtab tanya saudaranya, apa keputusanmu? Dia bilang, saya tetap akan musuhi selamanya. Keras kepalanya, makanya Abdullah bin Abbas. Perhatikan, kalau antum lagi baca surah Al-Fatihah, yang kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladhalin, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Coba kalau selain sahabat, kalau antum belum tahu tafsir sahabat, apa yang antum bilangin? Bagaimana cara menafsirkan maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkahi, gitu kan? Apakah berarti kalau orang berbuat dosa kecil atau ada satu dosa besar yang ada lafadz hadis Allah murkah misalnya, Allah melaknat, masuk dalam maghdubi alaihim? Itu kalau anda pemahaman sendiri. Dhalin, orang yang sesat, siapa nih yang sesat yang Allah maksudkan? Semua kayak menyimpang dari jalan Allah. Ternyata Ibnu Abbas datang di sahabat, sahabat Nabi yang mengambil langsung ilmu dari Nabi SAW, mengatakan maghdubi alaihim al-yahud, yang Allah murkahi adalah orang Yahudi. Lalu Ibnu Abbas jelaskan, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Lalu dhalin, yang sesat, adalah orang Nasrani, karena mereka mau berdakwah tapi mereka salah dalam menyampaikan pemahamannya. Dan kata para sahabat, semuanya sepakat, kalau seandainya Yahudi dan Nasrani sudah disinggung dalam ayat ini, sementara mereka ahli kitab, punya kitab dari langit, berarti selain mereka lebih pantas untuk dikatakan sesat. Ya kan gitu. Bayangkan ya, tepatnya mengikuti pemahaman para sahabat. Langsung to the point, faham. Kalau enggak, dijabarin kemana-mana. Masing-masing punya tafsir. Di Indonesia, Masya Allah, ada tafsir yang boleh, enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Tradisi orang Arab itu jilbab. Luar biasa, dari mana tafsir kamu ini? Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh memakai hijab, enggak apa-apa. Dan macam-macam. Ya, macam-macam. Allahu a'lam nanti ke depannya muncul tafsir apa lagi, kita tidak tahu. Tapi yang jelas pesan saya adalah tidak boleh gulu. Dan cara supaya tidak gulu, gulu tadi pemahaman sederhana adalah memahami ya, agama ini tidak mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah plus ya, pemahaman para sahabat ya, dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu. Itu namanya gulu. Jadi kalau ada orang melakukan ini, maka dia termasuk dosa besar menurut Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Allahu a'lam. Ini dosa besar kita malam ini. Kalau ada yang bertanya silahkan.